Kas sa pole mitte Hamina ümbruskonnast? Pärib proo. Tüdruk noogutab kõheldes pead. No, siis oled vahest kuulnud räägitavat Rista mõisast. Muidugi, seda ma olen sageli. Isa oli seal kutsariks, kuid see oli enne seda, kui ma sündisin, kuigi ta ei kannata, kui mõni sellest mõisast kõneleb. Soh, pomiseb proo üllatunult ja muutub silmapilguks vaikseks, peagu kartlikuks. Siis küsib ta, kuidas on su isa nimi? Tüdruk aga vaikib umbusklikult. Ta kardab, et on vahest kõnelenud juba liiga palju. Kuidas on su isa nimi? Nojah, sul ei tarvitse seda ütelda. Peame mõtlema millelegi muule. Proo tunneb, et täna peab ta tema võitma, just sellel koledal hommikul. Veel pole ta kuhugi jõudnud, kuid ta tahab olla rõõmus, ta tahab olla tugev. Ja samal hetkel, mil ta tüdruku juurde astub ja käed selle õlgadele paneb, tunneb ta, kuidas ta seda suudab. Tal on õnnetu laps kaitsta. Siis viib ta tüdruku avatud akna juurde. See järgneb talle vastumeelselt. Väljas on meil kevad. Kas sa tunned, kuidas õhus lõhnab? On tõsi, et meil endil on praegu raske. Kuid vaata välja. Rohi vanadel kindlusevallidel hakkab just praegu haljendama. Õrnad väikesed rohulibled ajavad end üksteise järel üles. Siin oleme me jälle, ütlevad nad. Oleks tahtmine kätega üle nende kõigis siluda, eks ole? Vall sarnane magava rohelises kasukas hiiglasega. Kas sulle ei näi see nii? Ja vaata, kuidas tema seljal välgub miski nagu oda. See on taamal olev meri. Merd ennast pole võimalik näha, kuid kiiri sellelt nähakse. Milline õnnistatud valgus? Jah, siin pool on muidugi ilus, ütleb tüdruk niisama kõlatult kui enne. Ja ta pöörab pea vastasseinas oleva kaetud akna poole. Seal pool on aga pisut teisiti. Kuigi te olete kogu akna kinni toppinud, et teile ei tarvitseks näha, kuidas meid koheldakse. Vastupidi, laps, vastupidi. Meie näeme liiga palju sellelt poolelt. Ei puudu palju, et me unustame, et see ei ole kogu elu. Pealegi pole mina. Ma tean muidugi, et see oli teine õpetaja. Ta lamab pigem öösiti külmetades. Kuid kus on ta nüüd? Küsib ta korraga ja vaatab rahutult ringi, nagu oleks ta alles nüüd tulnud mõttele, et hastikid pole toas. Ta on väljas, vastab proo valusalt puudutatuna. Kuid ta kogub end uuesti. Tule lähme meiegi välja. Sa võid toa hiljem koristada, sellega ei ole kiiret. Ta võtab tüdrukul käest kinni ja nad lähevad treppidest alla mõlemad palja päi. Oma väikest leivapakikest ei jäta tüdruk koridori, kus on tema majapidamine, vaid proo paneb tähele, et ta peidab selle hoolikalt oma undruku taskusse. On nii vara hommikul, et kasarmu uksi pole veel avatud ega vange eraldatud väljakule välja lastud. Kõik on vaikne. Ainult mõned vahisõdurid teevad püssirihma otsas kõlkudes oma kindlaid ringkäike ja ootavad vahetust, olles ööst roidunud. Prooli mõtelnud tüdruku viia iso mustasaarile, kirikust mööda ja edasi Laatsareti saarele, ükskõik kuhu, üksnes võimalikult kaugele sellest kandist. Kuid oma väikese kareda käega veab tüdruk teda kangekaelselt otse vastas sihis. Ja proo ei taha mingi hinna eest reeta oma hirmu sinna mineku suhtes. Ta järgneb tüdrukule, nagu oleks see üks kõik, kuhu nad lähevad. Kulnokad vilistavad tasaselt, vanade ja peaaegu veel mustade puude otsas künkal krahvpiiperi pargis. See kõlab nii rahulikult, nagu poleks maa peal midagi muud kui rõõmu. Ja rasked kahurid eemal rannavallil näivad oma küürusselgadega nii saamatud ja ümarad. Täpselt nagu mängukari, mis endale tehti lapsena kuuse käbidest ja puupulgad jalgadeks hästi küpsetatud liivakoogile ritta seati. Siis lähevad nad Gustavsverdile vana Rootsi bastionide jooksukraavide ja maa-aluste käikude kummalistesse mutiurgastesse. Nende peade kohal lehvib kõrgendikul kindluse sinivalge lipp ja püssiga sõdur jalutab lippuvarda ümber ringi, ikka ringi. Kui nad on jõudnud läbi lippualuse kaeviku ja sünge põllukivi värava, tahab tüdruk teda paremale tõmmata. Kuid nüüd pigistab proo otsuse kindlalt tema käe endamasse ja viib tüdruku endaga vastas suunas kaasa. Nad lähevad üle sügava kindluse õue, mille lagunenud sillutisel on veel vari ja mille müüridel ronib õrna rohelisust. Kuid selle ühes otsas helendab mere poole kuninga värav, nagu aken võlvitud mustas raamis ja taamal välgub ja särab vesi. Proovib ta sinna. Nad võtavad istet kõrgel graniittrepil ees meri, taga ülal müüril kuninga kivvi raiutud sõnad ja ehrensväärdi kivid tahvel. Järel tulev sugu seisa siin oma pinnal ja ära usalda võõrast abi. Proveerib tütarlapsele need auväärsed sõnad. Ent kui jõuetult kõlavad siiski need selle elu suhtes, mida nüüd elatakse ja surrakse, mõtleb ta endamisi. Siin meie ümber on järel tulev sugu, kuid milline meeleheitlik järel tulev sugu? Pool sellest suudab küll vaevalt seista oma enda pinnal. Nii nad vaikivad mõlemad tükk aega. Kogu kitsas väin on ülepuistatud teemantidega, mis vinu idapäikese paistel üles on rehitsenud. Otse vastas vallisaaril veeretab väike majak oma silma kord punaselt, kord valgelt, ümber hallikas valge soomuskiivri. Sellel oleks nagu mõni veider tähendus, tuleb proo mõttele. Kuid nõrgal blinking tulel pole üha suurenevas valguses enam midagi ütelda. Ja tema ise istub siin, laps kõrval. Siin oleme kõigest sellest nii kaugel. Ja siiski ta tunneb, kuidas teda rõhub mingi salajane hirm. Nad on tulnud vales suunas. Mõtle, kui siia võidakse kuulda seda, mida pole veel sündinud. Talle näib, et tüdruki tõstab alalõpmat oma pea, nagu kuulataks ta. Ta peab kõnelema, et tüdruku tähelepanu kõrvale juhtida ja seda oma jutuga summutada. Ja ta teeb seda kogu oma südamest, kuid siiski pakilise rahutusega. Kas sa näed neid raeremmelgaid seal vallisaaril, küsib ta. Kuidas nende urvad läigivad? See on kuld, puhas kuld. Kas see pole ilus? Ütle. Ja kuidas meri täna sätendab? Milline õnnistatud valgus. Jah, nüüd on igatahes kevad, kevad. Mis hooli mina kevadest, sosistab tüdruk kibedalt. Ära ütle seda, Sa oled ju noppinud meile jälle sinililli, nii ilusa kimbu. Kuid kas me oleme siin selle eest õieti tänanud? Proovutab ta väikesed pesemata käed omadesse ja vahib neid õrnalt. Nende väikeste käekestega oled sa noppinud sinililli, kui kõhnad on su käed ja veel nii kahvatud. Sa ei peaks istuma oma pimedas nurgas nii palju, sa võid ju liikuda vabalt, kus sulle aga meeldib. Päikese käes peaksid sa istuma, laps, päikese käes. Kas tead mis? Kui mina sinu vanune olin, teadsin üht lõbusat kunsttükki. Ma ei tea, kas teised seda tunnevad, aga mina ise pole seda veelgi unustanud, kuigi ma olen juba nii vana. Igal kevadel, kui päike tõesti oli saanud võidu, oli mul harjumuseks välja minna ja istuda kivile mõnele künkale. Sirutasin välja mõlemad käed ja lasksin päikesel neile tükk aega paista. Siis tõssin ma nad suud vastu, hingasin nende peale korra. Nii, ja nuusutasin neid. Sa ei suuda uskuda, kui ilusasti need lõhnasid. Soe päike ja soe veri koos. See tuli neilt nagu tervitusena, et ka mina ja minu veri oleme koos kogu kevadega, keset suurt valguslainet tõusvas elus. Saad sa sellest aru? Minu käed ei ole nii ilusad, sõnab tüdruk. Ta tõmbab need ära ja peidab selja taha. Seda ei tohi sa mõtelda. Kõik noored käed lõhnavad just nüüd. Kõik. Terves maailmas ümber ringi. See on nagu üks ainus õdede vendade ring. Ja nüüd loen sulle ühe vana laulu. Kuula õige tähelepanelikult, kui ilus see on. Vaim Jumala puhkab põhjamaal nüüd. Ülal maailma lõpus karmis. Su poole issand tõuseb me hüüd. Oh taevane isa, meil läkita armu ja rõõmusta kinnita. Ta ei jõua kaugemale. Kuuldub lühikest raginat, nagu veaks keegi suut niidumasinat sammu võrra edasi. See heli tuleb siit üsna lähedalt. Kusagil kõrgete müüride ja vallide teiselt poolt, mille ta vahel ta kaigub. Tüdruk hüppab püsti. Ta pigistab käed kõrvadele, sööstab kivitreppist üles ja kaob läbi kuninga värava. Proo tõttab talle järele, kuid ta näeb ainult, kuidas tüdruku kleit kaob niiskesse maalusesse käiku värava teisel küljel. On asjatu katsuda teda seal pimedas kätte saada. Kuninga väravalt läheb proo otsedeed koju kasarmusse. Ta on masendatud ja pahane iseenesele. Täna polnud tõepoolest mitte nii läinud, nagu tema oli lootnud. Ja siiski, see oli ainult õnnetu juhus, et nad olid tulnud just sinna, nii lähedale sellele õudsele kohale. Ta ei mõtle sugugi järele anda. Ta ei tohi meeleheitele sattuda. Nüüd teab ta temast igatahes rohkem. Teab, mis on väärt tema vahva ja piinatud väike süda. Tuba on veel koristamata, tüdrukut ei ole näha. Ja hastik pole veel tulnud. Siis jääb ainult üle teda oodata ja end raskeks tunniks ette valmistada. Ta suleb akna ja korraldab pisut tuba. Kell on 7. Ta kuuleb, kuidas all hakatakse vange välja laskma. Et midagi teha, ta istub kirjutuslaua juurde ja lööb lahti musta kaustiku, millest hastigi ütlust mööda peab saama süüdistus. Ilma lähemalt mõtlemata, mis ta teeb, võtab ta sulepea ja hakkab ühele tühjale leheküljele kirjutama. ta on nii haaratud sellest, mis ta äsja läbi on elanud, et too vana laul on see, mida ta aeglaselt maalib. Teda teeb mingil mõistmatul viisil tugevamaks just asjaolu, et see on sellel kohal nii mõttetu. Siis kuuldub väljast koridorist raskeid samme. Uks läheb lahti ja hastik, piibel ja kiriku käsiraamat kaelal tuleb sisse. Aga kui vilets ta näeb välja? Õpetaja kuub ripub lõdvalt ja liiga avaralt tema kõhnunud kogu ümber. Ta nägu on hirmu higist täiesti üle ujutatud ja ta tuigub. Ma ei suuda enam, hüüab ta. Me oleme võimetud selles põrgus. Kui palju oli? Pärib proo asjalikult ja ilma üles vaatamata. Ta teeb katset rahustada lähenevat tormi. Umbes 8 või 10. Ma ei suutnud lugeda. Viimane reas sülitas mulle otse näkku. Säh, see on sulle ja su jumalale. Karjusta. Siis asus ta küünal sirgelt ja täitsa rahulikult püssitorud ette. Kas see pole jube? Kuid sina istud siin nii ükskõikselt ja kirjutad. Kas toidad pealuude raamatut? Mis? Sul pole südant. Kirjuta 20 tapetut. Kirjuta 30. Kirjuta seda. 100 oli neid vähemalt. Kas oled nüüd rahul? Vabisevi käsi laotab paksud raamatud kirjutuslauale. Ta vaatab silmapilguks paperile, kuhu proo sulg mehaaniliselt jätkab kirjutamist. Rida rea järel. Mis? Sa kritseldad laule? Vaim jumala puhkab põhjamaal nüüd. Jah, seda ma just arvan. Jumala vaim meie õnnistatud põhjamaal. Ta laseb kuuldavale kriiskava naeru, mis kunagi ei näi tahtvat lõppeda. See kõlab nii haiglaselt, nagu lõikaksid ta rinnas noad üksteise vastu. Siis lohistab ta end voodi juurde ja viskub sellele siruli. Sa patustad, hastik, ütleb proo vaikselt, kuid sa oled haige. Ja seda pead sina ütlema. Kas on ükski Kristuse teener enam patustanud kui sina? Kui mitte sõnas, siis teos. Miks sa õieti õpetajaks hakkasid? Proo ei vasta midagi. Tõmbab ainult piinatult käega üle silmade. Need sõnad tabasid. Ta mäletab korraga nii palju kurba. Et ta arvab ka, et on kuulnud räägitavat, et kõige parematki inimesed, kellest iialgi ei oleks oodatud ühtki mürgist mõtet, võivad nagu vaimuhaiged ilmutada õeluse kõige kohutavamaid kuristikke. No, püsti hull hastik ju ei ole. Kus aga on piir vaimuhaiguse ja haige meele vahel? Viimane on tal vähemalt. Näib ju, nagu oleks läbi ta kahvatuse paistnud alaline verevärv, lahtisest haavast. Nüüd läheb kõrvaltoa uks poikvele ja doktor pistab haigutades sisse oma luukollase kahe tumeda prilliklaasiga pea. Kas on vaja abi? Mulle näib nagu kõlaks see, kui... Kui proo noogutab, kaob ta silmapilguks. Öösärgis, mis ulatub talle alla pahkluudeni, pöördub ta kohe tagasi, mõõtklaas käes. See on harilik kannus, seletab ta. Minnes pisut velbalt sängi juurde ja tahab vedeliku hastikile suhu valada. Hastik lööb talle käe külge, nii et mõõtklaasi sisu pritsib öösärgile ja põrandale. Minema sellise solgiga, tooge siia arstim, mis kaotab maailmast viletsuse. Sellist tinktuuri pole, armas pastori härra. Kuid keemia aitab meid vähe kergemalt edasi haua poole, täpselt nagu usk. No, ärge käituge nüüd nagu mõni titta. Ta läheb uue annuse järele ja toimetab selle oma patsiendile osavalt sisse, kuna ta suust välja vahutab tõeline mõttetu lobavool. Kuid nii pea, kui see on tehtud, tõmbab ta korra sügavalt hinge ja muutub hiirvaikseks. Kas teie, härra pastor, ka soovite? Pöördub ta proo poole. Ah nii, mitte. No, siis võin ma küll jälle ära minna. Miks alati nii kiire? Me oleme ju siia komandeeritud umbes sama ülesandega. Teie vaeste kehade ja meie vaeste hingede pärast. Me õiendame siin üksteise kõrval oma süngeid ametitoiminguid. Kuid teie hoidute meist hoolikalt kõrvale, olen seda tähele pannud. Kas see sünnib sellepärast, et meie oleme õpetajad? Doktor vahib nagu hindavalt haruldaselt vastikut küsijat, kes oma buldogi näoga meenutab üsna palju apostel Markust Tüüreri maalil Münchenis. Doktor ise elab selles kindlas veendumuses, et tema välimus on kui mitte just ilus, siis vähemalt huvitav. Ei, mitte just sellepärast, vastab ta. Kuid esiteks pole ma siia komandeeritud, vaid olen siin täiesti vabatahtlikult. Teiseks olen just praegu öösärgis. Kolmandaks pole mul liiga palju aega nii nimetatud mõtete vahetuseks. Hoolitsen ju ühe ainsa assistendiga kliiniku eest siinsel alumisel korral. See on üksnes väike osa tervest, ainult kaks kasarmut. Kuid see tähendab siiski oma 1000 inimest. Peale selle oleme korraldamas Laatsareti saarele uut sisehaiguste jaoskonda. Ja sellest, pagana pihta, peaks juba aitama. Ja neljandaks, siin kratsib ta mõtlikult lõuga. Neljandaks, hoidun ma üldse sellest, et uute inimestega liiga tuttavaks saada. Miks siis? Noh, kui kaks isikut juhtuvad olema liiga tuttavad, siis lõpeb see ju alati üht ja sama viisi. Üks neist peab varem või hiljem minema teise matustele ja see on vastik töö. Turukübar, valge kaelarätik, mustad kingad, kõned, pisarad, lilled. Ma ei kannata seda asja. Kui ma nüüd aga tootan, et teil mingil juhul ei tarvitse minu matustele tulla, naeratab proo. Seda on teil võimatud tagada, härra pastor. See oleneb ju ka teisest poolest. Ma olen tõesti sentimentaalne mõljusk. Head päeva! Ja öösärk suitsukarva prillidega kaob.